Әлінді ардақты ағайын, айтыстың алғашқы жұбы сонау Түркістаннан келген Бегарыс Шойбеков пен Маржан замандасымыз ортаға шақырамыз.
Қарман құлақ түріп тыңдағанда, жарамас тұяқ түреп ұршымаған. Кеше ғана айтысы бастанада, шайырлар бірін-бірі шымшылаған. Екі жылда бір шығып үйреніп еп, оны айтпасам көңілім тыншымаған. Ауылымда алаңсыз жатыр едім, қалтамдағы телефон қыңсылаған. Алматыға тез жет деп дүңк өткізген, күштінің әміріне кім шыдаған. Тағы не боп қалды деп жетіп келсем, алпысқа кеп қапты ғой жүрсін ағам айқай. Күндер түгіл жылдарда жылғаланып, зулап ағып барады зулап ағып. Алыстағы ағамды сыйламаса, осынша жұрт жиналды мұндан ағып. Жазушылар пікірін жақсы айтты ғой, сөйлегенде әр сөзі бір қаралық. Осыз да осал жерде емес жүрсін, одан сайын барасыл тұлғаланып. Сол сөздердің ыстығы басылмастан, Уашуке жасасайшы бір жаңалық, Абаймен пайдаласып тұрғанында, сайлауға түсе күші тұра барым айқайақы. Қай жақтан шықты деме мұна сайтан, Уашуке сайлауға түсіра сайтан. Содан соң мұқтылар мен араңызда, ымырасыз талас болар сіресі ойған. Атыңды арзақтайтын алашын көп, өзіне дауыс берер жанашыр боп. Қайтсенде бірақ сенің ел басыдан, жеңіліп қаларыңа таласым жоқ. Аужыды оған бола өкпелеме, ойлаймын келер жолы шабасын деп. Баяғыда бізді де алдаушы ғой, сен өзің жанып тұрған баласың деп. Айтыстан екі жорын алып қалса, келер жолы бас жүлде аласың деп. Шынтаққа дейін түріп жалан болды, қасыма бір алапат адам келді. Жүрсіннің маржандай бұл қарындасын, маңдайын жарқыратып маған берді. Әжепті үмітпен келіп едім, ол үмітім тасталған тәмәм болды. Қыпшақтардың тойында көрмеймісің, қыпшақ қызбен айтысқан жаман болды. Ағасына ұстатып бір жағынан, қарындасы сабайтын заман болды. Тойды естіп едік алыстаны, содан соң жолға шықтық қарышта бар. Алмаржан домбыраңды қолға алғайсың, шабатының білесің жарыста бар. Айтыстың әлбәстен әқсаны қатал, жарысқан соң жеңіліс жеңіс болмақ. Дегенмен қатты кетіп қалмағайсың, жөн сөйлесек жолымыз тегіс болмақ. Екеуміз бір ауылдан келіп едік, пойыздың бір купесін қоныста бар. Бұл тойда өтерге бір сондықтан да, таразыны дұрыс қой тең ұстамақ. Қайтарда бір купеде отырмайық, біріміз бірімізге тез қарамайық. сенің жүрсің ағаңа қатер болмас. Мұндағы ел құрметі шексіз десе. Ал айтысты жүргізген аман жолда, жарамас жүргізуге епсіз десе. Мына жер жайлы екен деп аман жол жүр, әбеге ондан ағып отсыз десе. Жүрсің ағам той тойлап кетіпті ғой, еліктен орныңызда жоқсыз десе. Сөйтіп жүріп орныңнан айырыларсың, бұл істі ақырына жеткізбесең. Елім шақты ақынның қолын жинап, тезірек референдум өткізбесең. Арада адам қайда құрбеден мен, іргеліс күтіледі білгерейден. Жаңа жыл басталды ғой қазақ үшін, референдум дейдіғын дүрбелеңнен. Саясат сайқалдары тағы шықты, кәдімгі қасы өзі сүрмеленген. Қоғамға үн қоспаған өнер емес, айтыста саясаттан бөлек емес. Елбасымыз қағон жыл отырсын деп, біреулер мәмілеге келер емес. Ағайын атазанмен жүрейік деп, нұраған әзір ырық берер емес. Сізден басқа елбасы керек емес, деп бір жақтан парламент көнер емес. Айтыстағы жүрсіннің беделі де, патшаның беделінен төмен емес. Аман жол айналайын өкпелеме, бізге де басқа жүрсін керек емес. Шыбықта бір-біріне жанай шығар, жетіліп көктіреді талай шынар. Қарындасы айтысып отырғанда, жүрсіннің ет жүрегі қалай шыдар. Маржанау шырындайшы ел алдында, кім білет солай болса солай шығар. Жүрсіннің қарындасы болғаннан соң, айтыста бізді жеңу оңай шығар. Қазақтың ақындары емес деді, қуанып сәлдерсеге шақтанатын. Тіршіліктен теперіш көрген жандар, ақынның өлеңінен бақтабатын. Ұлтымның мінезінде ризамын, әділет сүйкіштермен мақтанатын. Ақын деген ақиқат жыршысы еді, ағайдында қағатын аққан атын. Қазақтың парламенті айтыс боп тұр, ішіндегі ызасын ақтаратын. Біреулер жаз бөлеңді менсінбейді, біреуге айтыс десе жемсінбейді. Ал менің жайсаң мінез жүрсін ағам, жанрда бақытты болсын дейді. Поэзия сырға сап қойған қызы, бірақ оны айтыспен тең сүймейді. Жазбашырдың өкілі болған менен, айтыс менің өмірлік еншім дейді. Қазақтың ар дөнерін ардақтаған, ел маңыпты қалайша ел сүймейді. Өйткен ол да айтысты шынын айтсам, бақыт жамал жеңшемнен кем сүймейді.
Жүрсінді жанның бәрі ей ағам деді, бәйгені бұрады деп алам беді. Бар бәйгені шіркінай ортақ асып, бейдарыс қазір осы санар мені. Жас кезінде бейдарыс айнұр қызға, жар етіп сені бүгін алам деді. Одан соң қарлығаш пен сара қызға келін етіп ақ жаулық салам деді. Одан соң әсиядай апасына қызыңда күйеу бала болам деді. Солардың бірін орындамасаң да жүрсін ағам бар бәйгені саған берді. Езбірек кейбіреулер келер деді, әйтеуір сен алынбас қамал деді. соның бәрін естіп біліп көріп тұрып жүретіп бегарысты маған берді. Ағамыз қарындасқа жана жыса, қасқыр мен бір атанға қамар меді. Сынаға қарындасқа жана жыса, арыстанның аузына салар меді. Жоқ әлде жол барысты женіп кетіп, бағымның осы мекен жанар жер. Есіне мен алдыңда ел ақталамын, қиналмай өткен күнге тоқталамын. Бегарыс бастаған соң алағайым, айтыстың парақтарын ақтарамын. Осы айтысқа келерге жүрсін ағам, айтыс жайлы жазғандарын көп қарадым. Бір жерде менің атым аталмайды, мен оқыдым сенің 30 жақтағанын. Мәскеуге де айтысқа сен барғансың, қарындастан биік боп бақталадың. Парижге де айтысқа сен барғансың, арасын білсе өзің аққараның. Мен алғанмен 20 жылда бір машина, ол бақыт оңай келген жоқ қарағым. Ал сен болсаң бәйгені алған сайын, ала берсем деп тағы тоқтамады. Бәйгенің бар қызығын көріп жүрген, мен кейде сен қыпшақ ба деп қалам. Осы айтыс ашты ғой тоқыраудың түндігін. Екеу тәуелсіздіктің 20 жылдығын. 60 жыл бұрын жүкеңдей өмірге келді ол бүгін. Ақбаладай анасы жүргекке орап өлеңдей ұлы тау кесіп кіндігін. Қобыландының құртқасы секілді болған жеңгеміз, Бақыт Жамал жеңгем ортада, танымас оны кім бүгін. Қоса қудай жарасқан қалайда тапқан бір-бірін. Елбасы сүйген сарамыз, жан-жары болған сарағыз, ханшайымы қазақтың орында туған күн бүгін. Осыларды жырлайын, ірете келіп тұр бүгін, апа менен інінің танытайын бірлерін.
Ағайын қиінеген нәрсі деген, ол рас байдалғанды жақсы көрем. Егарыс қыпшақ па деп мына жұртқа сөз айттың ау, ел жұртым естімеген. Өнер деген әу бастан дәсекен ғой, алайыз дәсекенің бас екен ғой. Маржанды қарық болып жүрмә десем, көңілі мұның сәлдәл пәс екен ғой. Бірақ көлік мінгізген 20 жылда ағырай жүрсін ағаң тас екен ғой. Жүрсінді дүниеге қатты деуші, негізі жұрттың сөзі рас екен ғой. Ақындар айтыс десе жалаңдайды, тырмысып бірін бірі тән алмайды. Тартыспен өтедіні, маржан-жан саған дейді, маған дейді. Талай көліп мінгізген ақындарға, жүрсіннің еңбегін жұрт бағамдайды. Сол ақындар жүрсінге не береді деп, жұрттың бәрі қарасам алаңдайды. Уажүкен оған бола өкпелене, ақындар сізге көліп бере алмайды. Біздің әкеміздей адамсыз ғой, балдарын мақал айтып амалдайды. Бір әке он баланы баққан мені, он бала бір әкені баға алмайды. Келмеде тұрған аттай таң асып бір, жанпоздың бәрі сізбен санасып тұр. Мақтауыңды келтіріп жатырғанша, олармен не қылайын таласып құрым. ауылдағы айтысы асқақтатып, Европаға шығардың ел асып бірін. Байқыс айтыс деп жүріп қартайдау деп, жанашырдың көрсеуші жанашып тұрын. Бажүгі қартайдым деп қайғырмашы, ақсақалдың өзіне жарасып тұрын. Алыстағы адамнан ақыл сұра, деген мақал біздерге жол ашып тұр. Ақыл сұрап мұйымда ашықпаймын, ақша сұрап барғанда қарасып тұрайын. Боз бала ержеткенде жартандайды, жартандап жан жағына жаутандайды. Жартандаудан жаңылса жазмыш оның тағдырын тасталқандып талқандайды. Жүрсінмен бақыт жамал кенешемді, ешкімде бақытсыз деп айқалмайды. Жүрсін бізді жүлдесіз қайтарған, мен жеңшем бізге шай бермей қайтармайды. Алпысқа келді екен деп алжи салма, жүзге келмей жүзіңнен әрді аймайды. Анасы бар адамдар ғана емес, әйелі жайлы адам да қартаймайды. Жүрсінде ішір еткенде ей мақтанымды, есік алам сонау шала шақтарымды. Қаршадайдан қалдырмай айтыстардан, сыртымдан қарап отыр шапқанымды. Бір мен емес осында талай ақын, сізден білді қалай жыр ақтаруды. Дәл бүгін жүйріктерін соңын ертіп, алпыстайын арғымақ атқа мінді. Жиырма жылда берсегер бір көлікті, келтіріп күткені ғой баптауымды. Қасқыр мінез қас жүрек ағамызды, тас екен деп ұқпадым таптауымды. Мен өзі жеңбесем де алағайын, айтыстан намыс көрем қап қоюды. Жеңбесем де амантай қажы ұсап, жарыс көрсе білмеймін тоқталуды. Ол ағам екі рет бір құлақ еді, айқайлап биыл тағы топқа кірді. Бел арыстай бәйгелер алғанымша, қоймаймын амантайдай аттанымды. Жыр едіп бүгін жыр отан әй мекенімді, ек арыс ақын едің шетерімді. Он бала бір әкені асырамас, үлгітпе бұндай сөзбен бекерімді. Бар тапқанын айтысқа берген ағам, Жүрсіннің мырзалығын етем үлгі. Сол жиырма машинаны сенді алғансың, бір көлікпен қайтарсай өтеуіңді. Жүрсін ағам тас екен деп күмәнданбай, танытсай жомарт ақын екеніңді.
Құрметті қазылар алқасы, алғашқы жұба ақындардың ұпайын беріңіздер. Бірінші айтысты бастаған Егор Шойбек. 10, 10, 10, 10, 9, 10, 10, 9, 9, 10. Бегарыспен айтысқан Маржанның ұпайын беріңіздер. 9, 10, 9, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9.